Tervetuloa taas mukaan tähän meidän sunnuntaiaamun tilaisuuteen. Mä näen, että joku vissi kommentti on tullut sinne, mutta nyt mulla on itsellä näytönjako, niin mä en näe sitä kommenttia. Okei. Nyt pitäisi taas näkyä kaikki tässä. Eli tänään jatkuu taas saarnasarja Armon evankeliumista, mitä käydään tässä Galatalaiskirjeen kautta läpi. Ja tänään 4. luvusta niin käydään 7 ensimmäistä jaetta läpi. Mä mietin tänään sellaista juttua tuossa aamulla lyhyesti, että ihmiset joskus jakaantuu tällaiseen kahteen ryhmään. On kissa-ihmiset ja on koira-ihmiset. Mä itse tavallaan en jakaudu ehkä ihan, no täytyy myöntää, että mä pikkusen enemmän ehkä on kissa-ihminen, mutta mä oon kyllä siinä aika lähellä puoliväliä, koska pidän kyllä molemmista. Mutta kissoissa on erityisesti sellainen asia, mistä mä oon oppinut pitämään. Meillä on ollut kissa kotona vuosikausia, tällä hetkellä valitettavasti ei ole. Mutta kissa on sellainen, että kun tulee kotiin, niin se on sellainen eläin, joka ei yritä miellyttää millään tavalla. Se on, niin kuin, se on tietysti tällaista kuninkaallista sukua ja aika oman arvonsa tunteva, mutta se on kuitenkin sellainen, että jos se on ystävällinen, niin se on ihan aitoa ystävyyttä, että se ei yritä kyllä yhtään miellyttää. Ja sen kaiken keskellä vielä, niin kissassa on niin kuin aivan mahtava juttu se, että on tilanne mikä tahansa, niin aina pystyy lepäämään, ja aina pystyy nauttimaan paikasta kuin paikasta. Jos tulee kiireisen työpäivän jälkeen kotiin, niin mikään ei ole levollisempaa kuin katsoa, kun kissa vääntäytyy sellaiselle korkkiruuville ja aivan kanttuvei. Ja niin kuin lepää ihan täysin. Niin kuin sitä ei paljon kiinnosta, mitä maailmassa tapahtuu sillä hetkellä. Että se on vaan jotenkin, kun katsoo sitä, niin siinä lepää itsekin ja on sellainen hyvä mieli. Ja se tuli ehkä sen takia mieleen tässä, että maailma ja aika ja kulttuuri, jossa me eletään tällä hetkellä, niin varmaan tämä kuin monet aikaisemmatkin, niin on sellainen luonteelta, että tämä on hyvin suorituskeskeistä. Me törmätään suorituskeskeisyyteen hyvin monissa eri tilanteissa. Viimeistään siinä vaiheessa, kun koulu alkaa, mennään 6-7-vuotiaana kouluun. Siellä alkaa sellainen, että me ymmärretään, että meidän suoriutumista aletaan arvioimaan pikkuhiljaa. Entisaikaa sai heti ekasta luokasta ihan kunnon todistuksen. Käsittääkseni nykyään siellä on vähän lievennetty sitä onneksi, että ei tunni ihan suoraan niin kuin putoa numerot tauluun niin kuin ennen kävi. Mutta kuitenkin siitä alkaa se, että aletaan pikkuhiljaa kamppailee sen kanssa, että pystyy saamaan riittävän hyviä numeroita. Ja tietysti se riittävän hyvät numerot liittyy siihen, että jatkossa, jos haluaa päästä opiskelemaan jonnekin, niin täytyy olla suoriutunut riittävällä tasolla, jotta pystyy hakemaan tietynlaisia opiskelupaikkoihin. Ja työelämä on täynnä sitä, että meidän suoritusta mitataan ja sitä yritetään koko ajan kehittää paremmaksi. Ja sitten jos se suoritus alkaa jossain vaiheessa niin kuin vähän takkuamaan, niin siihen puututaan varmasti ja kysytään, että miksi se suorittaa enemmän. Ja ei se välttämättä aina niin kuin pelkästään huono asia, että asioiden kehittämistä tällaista vaatii tällaisia asioita, mutta se viitekehys, että koko ajan täytyy pystyä suorittamaan jotakin, niin tämä ajatusmaailma me saatetaan joskus tuoda mukaan myöskin hengelliseen maailmaan. Et jos kerran kaikkialla muualla tässä maailmassa me koko ajan ollaan suorittamassa jotakin, me yritetään saada jotakin aikaiseksi, me yritetään saavuttaa tietty taso, niin miksei me tehtäisi sitä myöskin niin kuin hengellisissä asioissa. Galatian seurakunnissa, niin siellähän oli käynyt tällainen tilanne, ja sinne oli tullut henkilöitä, jotka sanoi henkilölle tai galatialaisille ja siellä alueella asuville ihmisille, että okei, te olette uskonut Jeesukseen, mutta se ei riitä. Teidän täytyy täyttää vielä Mooseksen laki, Ja sitten kun olette täyttänyt lain riittävän hyvin, niin sitten ehkä Jumala hyväksyy teidät. Ja siinä oli tällainen suorittamisaspekti tuotu sinne, ja ihmiset oli pikkuhiljaa lähtenyt mukaan siihen, ja sitten Paavali tulee tähän kuvioon mukaan ja kirjoittaa tämän galatalaiskirjeen, koska hän taivuttelee näitä seurakuntalaisia siihen, että he luopuisi siitä, että he yrittää lain noudattamisen kautta saavuttaa Jumalan suosiota. Tänään puhutaan tällaisesta, että meidät on lunastettu ja meidät on käytännössä adoptoitu Jumalan lapsiksi. Ja luetaan tämä sanan kohta. Mutta ennen kuin luetaan tämä sanan kohta, niin ihan mielenkiintoisena tietona, niin tällainen lyhyt kreikan kielen kertaus. Tämä on ihan nice to know, tällaista taustatietoa. Kun Raamatussa puhutaan, käytetään sanaa lapsi, niin kreikan kielessä on useampia tällaisia sanoja, mitä siinä voidaan käyttää. Ja tämä on tällainen vähän suuntaa antava, vaan ihan vaan tiedoksi. Kreikan kielessä käytetään joskus tällaista sanaa lapsesta kuin nepios, joka tarkoittaa ehkä tällaista lasta, joka on 7 vuotta tai alle. Eli kysymys on tällaisesta vauvasta, hyvin pienestä lapsesta. Olen bonuksena laittanut teille myöskin tuohon kalvolleni latinan kielen nämä nimet. Sitten toinen sana, mitä voidaan käyttää, on teknon. Se on arviolta ehkä, se osuu jonnekin 7-14 ikävuoden välille. Ja sitten kolmas sana on huios, joka on yli 14-vuotiaita. Ja tällaisessa Rooman valtakunnan alueella, niin siellä siihen aikaan oli tällainen tavallaan tapa toimia, että kun poika oli 25-vuotias, hän oli siinä vaiheessa tavallaan täysikäinen. Mutta tämä patria potestas, minkä olen laittanut tuohon esille, niin tarkoittaa isän valtaa. Et vaikka tämä poika oli 25-vuotias ja vanhempi, niin hän oli silti edelleen tämän isän vallan alaisuudessa tai isän auktoriteetin alla. Eli tämä patria potestas ei päättynyt vasta sitten, kun tämä isä kuoli. Eli tässä on, kun käytetään sanaa, puhutaan lapsista, niin tässä voidaan viitata vähän erilaisiin ikävaiheisiin. Mutta luetaan tuosta noi jakeita eteenpäin. 4. luku, jakeesta 1. Ja Paavali kirjoittaa tässä. Mutta minä sanon, niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, hän ei millään tavoin eroa orjasta, vaikka onkin kaiken herra. Hän on holhoojien ja taloudenhoitajien alainen isän määräämään aikaan asti. Samoin on meidän laitamme, kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutettuina maailman alkeisvoimien alaisuuteen. Ja mä uskon silleen, että nämä ensimmäiset jakeet tässä, nämä 3 jaetta, niin nämä ei puhu vielä siitä vaiheesta, kun ihminen on uudesti syntynyt. Mutta tässä puhutaan alaikäisestä. Se on se niin kuin tavallaan nepios, joka on se ihan pieni niin kuin vauva tai sellainen. Ja viitataan siihen, että se hänen asema on sellainen, että ei eroa oikeastaan orjasta millään tavoin. Sitten tässä käytetään niin kuin näitä termiä holhoja ja taloudenhoitaja. Holhoja käsittääkseni oli Rooman valtakunnassa. Joskus tällaista sanaa käytetään kuin tutori, niin oli ehkä siihen 14 ikävuoteen kulki tämän lapsen mukana. Ja oli sellainen, joka tavallaan kertoi, että mitä hän voi tehdä, mitä ei voi tehdä. Tavallaan niin kuin auttaa kasvamaan, ja tämä taloudenhoitaja ehkä 14 ikävuodesta ylöspäin. Eli tämä lapsi ei ollut ihan täysin itsenäinen, eikä voinut tehdä niin kuin 14 vuoden jälkeen pystyi ehkä jollain tavalla osallistumaan tiettyihin asioihin, mutta oli kuitenkin sellainen, että siinä oli aina mukana joku henkilö, joka sitten vähän katsoi perään ja sitten sanoi, että miten hommat pitää tehdä. Ja jakeessa 3 niin selitetään tätä vertauskuvaa tässä, että samoin on meidän laitamme, kun olimme alaikäisiä, Olimme orjuutettuna maailman alkeisvoimien alaisuuteen. Tämä maailman alkeisvoimien, niin tämä on kanssa pitkään kiistelty ja väännelty siitä, että mitä tämä oikeastaan tarkoittaa, tämä alkeisvoima. Mutta käytännössä niin tämä sana tarkoittaa jonkin asian tällaisia niin kuin perusosia tai niitä perusjuttuja, mistä joku rakentuu. Ja mä uskon, että tässä jakeessa 3, niin tässä nimenomaan viitataan niin kuin siihen tietyllä tavalla filosofia tai ajatusmaailmaa, mistä se rakentuu, se maailma, missä he elää. Esimerkiksi jos on juutalaisuudessa, niin Mooseksen laki tavallaan on tällainen peruselementti, joka antaa sille elämälle määritelmää, että miten pitää toimia, miten ei pidä toimia. Ja silloin, jos he on lain alle syntyneitä, niin he on ollut orjuutettuna siinä mielessä maailman alkeisvoimien alaisuuteen, että on ollut joku tällainen asia, joka määrittelee ja määrää sen, että miten heidän oikeastaan pitää toimia. Se on vähän niin kuin nämä holhojat tai taloudenhoitajat tässä, jotka kulkee mukana ja sanoo, että sä voit tehdä noin, sä et voi tehdä näin. Ehkä meidän oma syntiluonto ja tällaiset asiat niin kuin määrittelee siinä näitä asioita. Ja sitä kautta me voidaan ajatella, että kun tämä oli kirjoitettu kuitenkin henkilöille, jotka ei ollut juutalaisia pääasiassa, ja kenties he olivat jonkun toisen muun Jumalan palvonnan alaisuudessa kasvanut ja oppinut ymmärtämään, että heidän jotain muuta täytyy täyttää kuin Mooseksen lakia. Ja nyt he on jostakin muusta tullut pois, he on ehkä tottunut jotakin toista, ehkä jotain asketismia tai kenties tällaista, kuka tietää. Ja nyt he on siitä lähtemässä pois ja nyt he on tulossa sitten niin kuin, että yhtäkkiä, että pitäisikin Mooseksen lakia noudattaa. Että se on vähän niin kuin ojasta allikkoon. Mutta me voitaisiin ajatella, että tässä alkeisvoimissa niin on kysymys ehkä tällaisesta suorittamisen periaatteesta. Eli jotakin asiaa täytyy pystyä suorittamaan tietyllä tasolla, ja se orjuuttaa ihmistä. Ja se pitää tavallaan tietynlaisissa kahleissa. Sitten luetaan jakeet 4-6. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa, naisesta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan vapaiksi lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette lapsia, Jumala on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa, Abba, Isä. Kun Raamattua lukee, niin tiettyihin sanoihin kannattaa aina kiinnittää huomiota. Ja esimerkiksi tässä jakeessa 4, tämä alkaa sanalla mutta. Eli se jollain tavalla viittaa siihen, että nyt tulee käännekohta siihen, mitä äsken on sanottu. Jakeessa 1 ja 3 todettiin ne asiat, mitä sanottiin, ja 4 alkaa. Mutta kun aika oli täyttynyt, monet ajattelee sille, että tämä aika oli täyttynyt, niin tässä kenties on viitettä siihen, että silloinen maailman aika, kun Jeesus tuli maailmaan, oli siinä mielessä otollinen, että Aleksanteri Suuri oli vallottanut niin paljon, että ei enää keksinyt oikein, mitä kaikkea olisi voinut vallottaa. Kreikan kieli oli yleistynyt, eli oli tällaisia kieliä, jotka oli hyvin laajalle alueelle levittäytynyt. Ja myöskin, jos ajatellaan evankeliumin sanomaa, ajankohta oli siinä mielessä otollinen, että sanoma oli helppo viedä eteenpäin näiden kielienkin takia. En tiedä, mutta monet on tätä mieltä ja ajatellut siinä, että kenties siinä mielessä jokin aika oli täyttynyt, että oli just hyvä kohta, missä Jeesus tulee maailmaan. Ja sitten Paavali sanoo tämän, että Jumala lähetti poikansa, ihan niin kuin Johannes 3:16 ollaan luettu sieltä, naisesta syntyneen. Paavali vielä tuo esille tässä, että Jeesus oli toki Jumala, mutta hän oli myöskin ihminen. Hän oli syntynyt ihmiseksi tähän maailmaan, lainalaiseksi syntyen. Jeesus oli Daavidin sukua. Ja jakeessa 5, lunastamaan vapaiksi lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Lunastaminen, varmasti olette aikaisemmin kuullut jossain, että se sana tarkoittaa myöskin tällaista niin kuin vapaaksi ostamista. joku asia lunastetaan. Hän on tullut lunastamaan lainalaiset, ja että me pääsisimme lapsen asemaan. Tästä jakeesta 5 tämä ei tule niin selvästi esille suomen kielestä tästä jakeesta kuin voisi tulla, mutta tämä pääseminen lapsen asemaan, niin tässä käytetään sellaista sanaa, joka tarkoittaa käytännössä adoptiota. Mä näytän tuosta jakeesta 5. Eli lapsen asemaan on tällainen sana kuin huioteisia. Eli tässä joku on lunastettu ja joku on otettu lapsen asemaa. Tässä on sellainen mielenkiintoinen pohdiskelu myöskin taustalla, että viittaako Paavali tässä juutalaiseen käytäntöön, hellenistiseen käytäntöön vai roomalaiseen käytäntöön. Juutalaisuudessa ja laissa niin ei hirveästi ole tavallaan viitteitä siihen niistä asioista, mistä tässä puhutaan. Ja pitkä tarina lyhyesti, niin mä uskon silleen, että tässä nimenomaan Paavali ajattelee tällaista roomalaista käytäntöä. He hyvinkin todennäköisesti on tässä Rooman valtakunnan alueella ja puhuu tällaisista asioista, jotka ihmisillä on siellä tuttuja. Ja tässä puhutaan lapsen asemaan adoptoimisesta. Ja adoptio siihen aikaan tarkoitti sellaista asiaa, että tämä henkilö, lapsi, joka adoptoitiin toiseen perheeseen, menetti kaikki oikeudet aikaisemmassa perheessä. Ja se aikaisempi, kenties luonnollinen isä, missä puhuttiin tuossa aikaisemmin, tämä patria potestas, eli isällä oli koko sen elinaikansa tällainen auktoriteettiasema siihen lapseen nähden ja tietynlaiset oikeudet, niin adoption yhteydessä tämän isän oikeus katkesi täysin tähän lapseen. Ja sitten uudessa perheessä tämä adoptoitu ei ollut tällainen toisen luokan kansalainen, vaan hän sai täydet oikeudet samalla tavalla kuin verisukulainen. Eli hänet adoptoitiin siinä mielessä ihan täysivaltaiseksi jäseneksi siihen perheeseen, että hän oli siellä niin kuin samalla tavalla kuin kaikki muutkin, jotka oli ehkä syntynyt sinne. Sitten jos tällä lapsella oli jotain aikaisempaa velkaa tai jotain tällaisia mitä tahansa juttuja, niin nämä tavallaan pyyhkiytyivät tässä vaiheessa pois. Ikään kuin ne vanhat velvoitteet ja vastuut ei siirtynyt tähän uuteen. Ja se tarkoitti uutta elämää, uutta nimeä, uusia oikeuksia, uutta statusta. Mä palaan tonne vielä hetkiseksi aikaa, jakeeseen 6. Ja mielenkiintoista, että Paavali sanoo tässä, että ja koska tekin olette lapsia. Paavali kirjoittaa tässä Galatian seurakunnassa, voisi ajatella, että nämä ihmisiä, jotka on langennut armosta pois. Ne on päättänyt ja uskonut sellaisen asian, että lakia täytyy noudattaa, ja ehkä he ajattelevat, että nyt lakien noudattamalla Jumala hyväksyy heidät, ja tällainen pieni lakihenkisyys on päässyt hiipimään sinne joukkoon. Niin Paavali kuitenkin sanoo heille, että te olette Jumalan lapsia. Paavali ei sano, että te olitte tai saatatte olla, vaan vetoaa siihen, että te olette uskonut Jeesukseen, mutta nyt tämä tavallaan, miten tämä homma on edennyt, niin tämä menee ihan väärään suuntaan. Ja koska tekin olette lapsia, Jumala on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa Abba Isä. Koska me ollaan lapsia, Jumala on antanut pyhän hengen jokaisen lapsen sydämeen. Ja tämä Abba on siinä mielessä mielenkiintoinen sana, että tämä ei ole kreikkaa, vaan tämä on aramea. Ja tämä tarkoittaa isää, mutta tämä ei ole sellainen muodollinen sana, vaan monet on sitä mieltä, että tämä on enemmän tällainen, niin kuin, miten pieni lapsi voisi kutsua, niin kuin ehkä suomen kielessä voitaisiin sanoa isi tai iskä. Se on tällainen aika tuttavallinen sana. Ja tietyllä tavalla tämä ehkä puhuu myöskin tällaisesta hyvin läheisestä yhteydestä. Lakihenkisyydessä usein voi olla sellainen käsitys, että Jumala on jotenkin kaukainen ja etäinen. Ihmisen täytyy pyrkiä tekemään parhaansa Ja Jumala jostain sieltä vähän matkan päästä niin kuin katselee ja arvioi sitten, että no onko se riittävän hyvä, että menikö hyvin vai eikö mennyt hyvin. Mutta tässä jakeessa tuodaan ajatus esille, että tässä käytetään tällaista sanaa, joka niin kuin pienellä lapsella liittyy läheiseen suhteeseen oman isään. Ja nimenomaan siitä, että tässä on läheisestä yhteydestä kysymys. Että Jumala ei ole joku etäinen ja kaukainen, vaan meillä oikeasti, meillä voi olla hyvin läheinen henkilökohtainen yhteys Jumalan kanssa. Jumalan pyhä henki asuu hänen lastensa sisällä. Jos henkilö on jossain vaiheessa elämää uskonut, että Jeesus on Jumalan poika, joka on tullut tähän maailmaan, on sovittanut meidän synnit, ja uskon siihen, että hän on sovittanut myöskin minun synnit ristillä, ja on saanut synnit anteeksi, niin silloin ihminen uudesti syntyy, ja tällainen ihminen, pyhä henki on hänen elämässä mukana. Ja me voidaan ajatella, että samalla tavalla kuin siellä ensimmäisessä jakeessa oli tämä, mitä siinä sanottiin suomen kielessä, muista vaan englannin kielessä puhutaan tutorista ja kurator. Nämä tällaiset avustajat, jotka kulkevat sen lapsen mukana ja neuvoo ja ohjaa sitä. Me ei tarvita tällaisiksi neuvojiksi ja ohjaajiksi samalla tavalla niin kuin jotain lakia tai meidän vanhaa syntiluontoa, vaan pyhä henki on tietyllä tavalla voi ottaa sen paikan. Pyhä henki on meidän elämässä nyt hän, joka voi johdattaa meitä, joka voi opettaa meitä, joka voi avata meidän ymmärryksen käsittämään sen, että mikä on Jumalan mieli erilaisissa tilanteissa. Sellainen asia tässä, mistä ihan lyhyesti halusin kertoa, niin jos palataan sitten, niin tullaan enemmän tähän nykyaikaan ja ajatellaan tällaista, jos on uskova ihminen, joka ajattelee sille, että Jumalan hyväksyntä vaatii sen, että me suoritetaan joku tietty määrä asioita ja meidän täytyy olla tietynlaisia. Ja ajattelee ehkä, että myöskään että se suhde, joka on läheinen, että Jumala on jotenkin vähän ehkä kaukainen ja meidän täytyy osoittaa meidän omalla toiminnalla niin kuin riittävää kurinalaisuutta, jotta hän rakastaa meitä ja hyväksyy meidät. Tällaista joskus voi kutsua niin kuin uskonnolliseksi lakihenkisyydeksi. Ja kaksi tällaista henkilöä, kun tohtori David G. Benner, kanadalainen psykologi, ja sitten Peter C. Hill, tällainen tohtori hänkin, ja psykologian professori Piolan yliopistossa. He on kirjoittanut tällaisen kappaleen, mikä käsittelee uskonnollista lakihenkisyyttä. Ja mä tästä heidän kirjoituksestaan nostan ihan muutaman asian esille, koska ajattelen, että nämä voi olla mielenkiintoisia. Tavallaan niin kuin kontrastina sille, että minkälaista hengellinen elämä niin kuin toivottavasti ei ole. Tällainen henkilö, joka on lakihenkinen, niin heidän mukaan hänellä on usein käsitys tällaisesta omasta moraalisesta ylivertaisuudesta. Eli tässä aika nopeasti tulee mukaan käsitys tällaisesta vertailusta ja siinä, niin kuin, että et vähän sellainen kuitenkin, niin kuin, että on vähän parempi kuin joku toinen, koska mä tiedän, miten tämä homma menee ja mä pystyn pitämään näistä kiinni. Ja jos on tällainen, vähän taipuu tällainen moraaliseen ylivertaisuuteen toisiin nähden, tällainen henkilö on usein kriittinen ja hänellä on usein tuomitseva asenne toisia kohtaan, jotka ei mukaudu niihin samoihin standardeihin, jonka mukaan hän itse elää. Mä oon itse törmännyt siihen, että henkilöt, jotka ei ole uskovia ja joilla on aika negatiivinen käsitys uskovista, niin hirveän moni on joskus törmännyt tällaiseen ihmiseen, joka on jossain tilanteessa sanonut jotain tosi sopimatonta tai jotain töksäyttänyt ikävästi ja sanonut jotain sellaista, joka on loukannut ihmisiä verisesti. Se tuomitseva asenne, tällainen kriittisyys ja tällainen, niin mä uskon, että sille ei saada kovin paljon mitään rakentavaa tai hyvää aikaiseksi. Sitten tällainen henkilö usein tavoittelee täydellisyyttä, välttäen tehtäviä, joissa voi epäonnistua. Tällainen lakihenkisyys voi laittaa myöskin tavallaan tällaisen tietynlaisen niin kuin, rajat siihen tekemiseen, että henkilö ei lähde mukaan ihan kaikkeen, jos siinä on riski, että se menee ihan pieleen. Koska tällaisella henkilöllä epäonnistuminen niin kuin, on huono juttu. Kun me tehdään asioita, ja varsinkin seurakunnassa ihan käytännön asioissa, niin eihän meillä mitään takuuta aina niin kuin siitä, että miten ne jutut onnistuu. Me aloitetaan joku hyvä juttu ja me tarkoitetaan hyvää, ja se voi vaikka päätyä siihen, että ihmiset onkin loppupeleissä ihan eri mieltä ja tulee jostain kiistaa asioista tai joku asia ei onnistu. Se, että me epäonnistutaan joskus, niin se on ihan osa tätä elämää. Ei me tavoitella epäonnistumista, mutta se on niin kuin tosiasia, että ei meidän kaikki jutut aina onnistu, mitä me tehdään. Mutta se on sellainen, että ei ole hyvä lähteä tuomitsemaan itseään eikä toisiaan siinä, niin kuin, että sitten me ajatellaan, että no niin, kysymyksessä oli vain, että oli epähengellisiä ihmisiä ja sen takia kaikki meni ihan pieleen ja olipas huono juttu. Tällainen henkilö, joka on lakihenkinen, niin hän usein keskittyy nimenomaan ulkoiseen käytökseen ja uskonnollisiin yksityiskohtiin. Tällainen ihminen harvoin on kiinnostunut siitä, niin kuin, mitä toisen sisällä tapahtuu ajatuksissa, vaan enemmän justiinsa tavalla, että miten se ulospäin näkyy ne asiat, tekeekö oikein. Ja sitten tulee just näitä niin kuin nämä, tällaiset yksityiskohdat, että menikö väärin, pitäisikö toi tehdä ihan eri tavalla. Ja, kerran yhden nuortilan jälkeen tuli muutama aikuinen sinne mukaan, ja sitten kun me rukoiltiin siinä lopussa, en edes tietänyt, ketä ne oli, niin muutama aikuinen meni sanomaan nuorille, että noi teidän johtajat, nuorten työn vetäjät, niin ne ei ole hengen johdossa, koska ne rukoili ihan väärin. Ja sitten ne ei tullut meille sanomaan mitään. Ne meni kaikille nuorille sanomaan, että joo, että noihin ei voi luottaa, että noi on jotain ihan huuhaa, että se lopetti rukouksen liian aikaisin. Okei, voi olla. Mutta se, mitä ne sai, no onneksi nämä ihmiset, kenelle ne meni kertomaan, niin ne tunsi meidät ja ne ties, ketä me ollaan, ja siinä ei mitään isompaa hässäkkää sattunut. Mutta siinä oli ihan potentiaali sille, että he olisivat voineet saada niinku pienen kaauksen aikaiseksi. He menevät jonnekin ja aiheuttaa hajannusta, niinku, ja siinä ei ole mitään rakentavaa, niinku, miten he tekevät. Sitten tällainen, heille on tyypillistä myöskin usein tällainen mustavalkoinen käsitys asioista. Et siinä niinku, ihmiset jaetaan vuohia lampaisiin nopeasti. Ja joskus elämä voi olla kauhean monimutkaista, eikä asiat ole kauhean yksiselitteisiä. Mutta tällaisessa ajattelussa niin asiat on hyvinkin yksiselitteisiä, ja ei siinä niin kuin hirveästi perehdytä niihin, että mitä kaikki asioihin voi liittyä. Mitäs jos joku teinityttö tulee raskaaksi ja saa vauvan? Mä arvelen, että asiat ei tietenkään silloin me niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla, miten ne olisi voinut mennä, mutta tällaisessa tilanteessa niin mä arvelen, että tällainen henkilö kaipaa enemmän tukea siinä tilanteessa kuin sitä, että ihmiset tuomitsee hänet. Ja on tärkeää, että siinä on ihmisiä, jotka haluaa auttaa häntä menemään eteenpäin, rohkaisee häntä, kuin se, että hän joutuu aloittamaan äitiyden kokemalla kauheata häpeää ja puutteellisuutta ja kaikkea muuta tällaista. Sellainen mustavalkoinen ajattelu, niin se on aina sellainen, niin kuin, se on äkkiä päästään niin kuin, tuomitsemaan niin kuin, ihmisiä ja joskus on vaan hyvä pysähtyä ja vähän miettiä sitten, että me ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, eikä me voida niin kuin kategorioida kaikkea niin kuin vasemmalle ja oikealle, niin ihan tosta vaan. Heillä ensisijaisena motivaationa on usein ahdistus ja pelko. Tästä lakihenkistä ajaa kuuliaisuuteen iso pelko, että Jumala tuomitsee tai hylkää ne, jotka eivät tottele riittävästi. Lakihenkisyys on sellainen asia, jota me ei haluta. Ja joka tekee, mistä tuossa esipuheessa kuultiin, niin myöskin niin kuin näitä kahleita meidän elämää. Se tekee elämästä tällaisten ulkoisten asioiden seuraamista ja toisten tarkkailua ja tuomitsemista ja kritisoimista. Ja Sellainen yhteisö, jossa tällaista tapahtuu paljon, niin mä en usko, että on terve. Se, että ihmiset kohtelee toisia ja ei osata minkäänlaista myötätuntoa tai ymmärrystä missään tilanteessa. Tavallaan niin kuin se on sellainen asia, että ihmiset saa silloin ansionsa mukaisesti. Mä uskon, että siinä niin kuin sellainen nimenomaan armo, Jumalan ansaitsematon rakkaus, niin ei hirveästi esiinny siinä asiassa mukana. Mutta toisin taas sitten, Jumalan pyhä henki nyt meidän oppaana. Ja mä ajattelin tänään myös tällaista jaetta tähän loppuun ihan lyhyesti. 1 Timoteus 3:16-17. Koko Raamattu on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhuskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin. Pyhä henki pystyy nimenomaan opettamaan meille siitä ja avaamaan meidän ymmärryksen, kun Jumala haluaa ilmaista itsensä meille sanan kautta. Me pystytään oppimaan tuntemaan siitä, että mistä on kysymys Jumalan armossa. Ja uskon myöskin, että on tällaisia asioita, niin kuin, että on oikein ja on väärin. Ei kaikki ole hyviä asioita tehdä. Ei se ole samantekevää, että miten me eletään ja mitä me tehdään. Mutta samalla tavalla niin kuin voi ajatella, että on vanhemmat ja lapsi. Vanhempi voi rakastaa lasta ehdottomasti, niin kuin joka tapauksessa. Eihän sitä niin kuin punnitse, että onko lapsi rakas vai ei. Mutta silti se lapsi voi tehdä jotakin asioita, joka ei ole hyvä, tai se voi tehdä asioita, jotka on hyviä. Ja vanhemmat tietenkin neuvoo näissä tilanteissa, että ei ole oikein kohdella toisia väärin, ei oikein motata toista lapiolla hiekkalaatikossa. Ja näissä täytyy niin kuin antaa vähän ohjetta. Ja mä uskon, että Pyhä Henki opettaa meitä samalla tavalla, niin kuin, että on asioita, jotka on Jumalan mielenmukaisia, on asioita, jotka ei ole Jumalan mielenmukaisia. Ja kun me opitaan tuntemaan siellä kuitenkin sitä Jumalan sydäntä, Jumalan rakkautta meitä kohtaan, me ymmärretään, että Jumalan rakkaus vetää meitä puoleen, ei pelko tai ei joku ahdistus. Ja se antaa meille myöskin varustuksen siihen. Jumala voi antaa meille voiman, Jumala voi antaa meille sen viisauden, jolla me eletään täällä. Ja meidän ei tarvitse omassa voimassa yrittää elää tai pitää jotakin systeemiä yllä, vaan se on sitä, että me kasvetaan Kristuksen tuntemisessa. Kristus saa sijaa enemmän meidän elämässä. Meidän elämä voi tuoda enemmän Kristuksen tuntemista esille. Ja lopulta siinä Galatalaiskirjan kohdassa jakeessa 7, Paavali summaa tämän yhteen tavalla, että sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Me ei olla orjan asemassa, vaan me ollaan lapsen asemassa Jumalan edessä. Ja lapsena me ollaan myös perillisiä. Me peritään muun muassa kirkastusruumis, täydellinen syntien anteeksi antaminen ja se, että meillä on Jumalan läsnäolo niin kuin iankaikkisesti meidän elämässä. Ja monia muitakin asioita. Tästä perimisestä me puhutaan joskus vielä tarkemmin ja niistä asioista, mitkä liittyy siihen. Mutta tärkein asia on tänään se, että meidän suhde ja se asema, missä me ollaan, meidät on lunastettu lapsen asemaa. Ja me ollaan lapsen asemassa, me ei olla orjia. Me ei olla enää minkään lainalla, vaan Pyhä Henki on meidän elämässä. Pyhä Henki voi opettaa meitä, johtaa meitä. Me voidaan kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Sillä on väliä, miten me eletään, sillä on merkitystä, miten me toimitaan. Mutta me ei tehdä asioita miellyttääksemme Jumalaa sille, että Jumala rakastaisi meitä tai hyväksyisi meidät. Vaan meidät hyväksytään Kristuksen sovitustyön tähden. Jumalan Kristuksen veri on sovittanut meidän synnit. Sen takia Jumala voi hyväksyä meidät. Ja me voidaan kokea myöskin vapautta meidän elämässä, me voidaan kokea iloa, ja me voidaan kaikkien tilanteiden keskellä olla niin kuin se kissa, joka aina välillä vääntyy sellaiselle korkkiruuville, ja vaan niin kuin näyttää tyytyväiseltä, ja lepää niin kuin ihan täysin. Nautitaan tästä vapaudesta, joka meillä on. Amen.